Oma välisministriks oleku ajal käisin tihti ÜRO-s. Viibisin seal vähemalt kord aastas peaassamblee Iisraeli delegatsiooni juhina. Ja iga kord proovisin araablastega mingil moel ühendust võtta, kuid kahjuks ei olnud mul kordagi edu. Mäletan, et 1957. aastal nägin seal kaugelt Nasserit ja mõtlesin, mis oleks, kui ma lihtsalt astun tema juurde ja hakkan vestlema. Kuid teda ümbritses ihukaitse ja minul olid oma turvamehed ning ilmselt ei oleks sellest midagi välja tulnud. Kuid samal istungjärgul oli Tito ja mina mõtlesin, et vahest räägin temaga ja ta lepib midagi kokku. Nii siis palusin kellelgi meie delegatsioonist kõnelda mõne Jugoslaavia delegatsiooni liikmega ning katsuda korraldada minu ja Tito kohtumine. Ma ootasin ja jäingi ootama. Ma lükkasin koguni edasi oma ärasõidu Iisraeli, kuid vastust ei tulnud. Siis, päev pärast minu lahkumist New Yorkist, saime vastuse. Tito kohtub minuga New Yorkis, kuid ma olin juba kodus tagasi. Me tegime uuesti kaks katset, aga taas vaikus. Ei olnud ühtegi võimalikku vahetalitajat, kellega ma poleks sel ajal ühendust võtnud. Ühel peaassamblee istungjärgul sain päris heaks sõbraks Pakistani delegatsiooni juhi, selle maa Londoni suursaadiku abikaasaga. Ühel päeval tuli ta ise minu juurde ja ütles, "Proua Meir, kui meie naised oleme poliitikas, siis peame just meie püüdma rahu teha." Kena, just seda ma ootasingi. Ma laususin talle, "Kuulge, ma ütlen teile midagi. Jätame rahu. Kutsuge mõned araabia delegaadid enda poole ja kutsuge ka mind. Ma annan teile ausõna, et nii kaua kui araablased ei taha meie kohtumist avalikuks teha, ei saa keegi sellest teada. Ja ma ei taha kohtuda nendega selleks, et rääkida rahust. Lihtsalt rääkida. Lihtsalt istuda koos ühes ruumis." Ta vastas, "Tore, ma teen seda. Hakkan kohe korraldama." Nii ma ootasin ja ootasin, kuid midagi ei juhtunud. Ühel päeval kutsusin ma teda delegaatide puhkesaali tassile kohvile ja me istusime seal kahekesi, kui sisse astus Iraagi välisminister. Tema oli see härra, kes näitas kord peaassamblee kõnetoolist näpuga minule ja lausus, "Proua Meir, minge tagasi Milwaukeesse, seal on teie koht." Naine läks näost valgeks ja ütles, "Jumal hoidku, ta näeb mind teiega rääkimas." Tõusis paanikas püsti ja lahkus. Nii see lõppeski. Samamoodi läks asi edasi isegi ametlikel lõunasöökidel, kus me võisime juhuslikult kohtuda. Iga ÜRO delegatsiooni juhile sai väga ruttu selgeks, et kui ta soovis araablasi enda pool näha, siis ei tohtinud ta kutsuda meid. Leidus üks välisminister, kes seda mängu veel ei tundnud ning kutsus kohale nii araablased kui ka iisraellased. Tagatipuks pani ta veel ühe Iraagi delegaadi istuma otse üle laua minu vastu. Araablane võttis istet ja hakkas oma suitsulõhet sööma. Tõstis siis pilgu, nägi mind, tõusis püsti ja lahkus. Muidugi sadadele inimestele mõeldud vastuvõttudele või kokteiliõhtutele oli võõrustajal võimalik kutsuda nii araablasi kui ka iisraellasi, kuid ametlikule õhtu- või lõunasöögile mitte kunagi. Niipea kui mõni araabia delegaat silmas kas või ühte iisraellast, kõndis ta ruumist välja ja meie ei saanud sinna midagi parata. Kuid neil aastatel oli ka helgemaid hetki ja mõned väga mälestusväärsed kohtumised. Kõige huvipakkuvamad ja mälestusväärsemad olid vast kohtumised John Kennedy, Lyndon Johnsoni ja Charles de Gaulle'iga. Ma kohtusin Kennedy'ga kaks korda. Esimene kord oli kohe pärast Siinai kampaaniat, kui ta oli alles senaator Massachusettsist. Bostoni sionistid olid korraldanud Iisraeli toetuseks tohutu meeleavalduse ja Galadine, kus viibis terve konsulaarkorpus, osariigi kaks senaatorit ja Iisraeli välisminister. Mind pandi istuma Kennedy kõrvale, kes oli üks sõnavõtjaid, ja ma mäletan, kui sügavat muljelt avaldas mulle tema noorus ja kõneosavus, ehkki tema endaga ei olnud kerge rääkida. Mul oli tunne, et ta on väga uje ja me vahetasime üksnes mõned sõnad. Järgne kord saime kokku veidi aega enne tema mõrvamist. Ma läksin Floridasse, kus ta puhkust veetis ja me vestlasime väga pikalt ja üsna mitte ametlikult. Istusime selle suure maja verandal, kus ta peatus ja ma näen teda veel praegugi kiiktoolis ilma lipsuta, käised üles kääritud, hoolega kuulates, kui ma selgitasin talle, miks me vajame Ühendriikidelt nii hädasti relvi. Ta nägi välja nõnda kena ja ometi niivõrd poisilik, et mul oli raske meeles pidada, et ma räägin Ühendriikide presidendiga. Ehkki minagi vist ei paistnud tema meelest eriti välisministri moodi. Igatahes oli see kummaline taust niivõrd tähtsa kõneluse jaoks. Meiega oli veel kaks või kolm meest, nende seas Mike Feldman, üks Kennedy lähimaid abilisi, kuid nemad jutu ajamises ei osalenud. Kõigepealt kirjaldasin lähisida tolleaegset olukorda. Siis korraga torkas mulle pähe, et see terane noor mees ehk ei tea eriti palju juutidest ja sellest, mida Iisrael neile tegelikult tähendab, ning ma võtsin nõuks seda talle selgitada, enne kui rääkida, milleks meile on relvi tarvis. Nõnda siis ütlesin. Härra president, lubage mul teile öelda, mille poolest erineb Iisrael teistest riikidest. Selleks pidin algama kaugest minevikust, sest juudid on nii vana rahvas. Ma laususin. Juudi rahvas tekkis enam kui 3000 aastat tagasi ja elas kõrvuti rahvastega, kes kadusid juba kaua aega tagasi. Ammoniitide, moabiitide, assüürlaste, babyloonlaste ja teistega. Muistsel ajal sattusid nad järjest ühe või teise võõrvõimu rõhumise alla ning lõpuks leppisid nad oma saatusega ja sulandusid alati mõnda domineerivasse kultuuri. Nii läks kõigi nende rahvastega välja arvatud juudid. Nii nagu teiste rahvaste maa, nii oli ka juutide maa võõra võimu all, ütlesin ma. Kuid juutide saatus oli hoopis teistsugune, sest erinevalt teistest oli Iisraeli rahvas otsustanud jääda ise endaks. Teised rahvad jäid oma maale, kuid loobusid oma identiteedist. Sellal kui juudid, olles hajutatud maailma rahvaste sekka ja kaotanud oma maa, hoidsid visalt alal oma juutlust ja lootust naasta Siioni. Nüüd olemegi seal tagasi ja see paneb Iisraeli juhtkonnale väga erilise vastutuse koorma. Paljuski on Iisraeli valitsus samasugune kui iga teine korralik valitsus. Ta hoolitseb rahva heaolu, riigi arengu eest ja nii edasi. Kuid lisaks on tal veel üks suur kohustus tuleviku osas. Kui me peaksime jälle oma iseseisvuse kaotama, siis ellujääjad, keda ei ole kuigi palju, pillutatakse uuesti laiali. Kuid siis ei ole meil enam seda religiooni, kultuuri ja usu varaaita, mis meil varem oli. See läks meil suures osas kaduma, kui 6 miljonit juuti hukkus holokaustis. Kennedy ei pööranud minult pilku ja ma jätkasin. Ühendriikides on 5,5 kuni 6 miljonit juuti. Nad on toredad, heldekäelised, head juudid. Kuid küllap nad nõustuvad minuga ise, kui ma kahtlen, kas nad on ikka sama visalt ühtehoidvad, kui olid need 6 miljonit kadunut. Ja kui mul on õigus, siis on meie ees müüril tulikiri. Hoidke oma iseseisvust, sest seekord võite selle kaotada igaveseks. Kui see peaks juhtuma, siis läheb minu sugupõlv ajalukku kui generatsioon, kes taastas Iisraeli iseseisvuse, kuid ei osanud seda hoida. Kui ma lõpetasin, kummardus Kennedy minu poole. Ta võttis mu käe, vaatas mulle silma ja ütles väga pühalikult. Ma mõistan, proua Meer, ärge muretsege. Iisraeliga ei juhtu mitte midagi. Ning ma arvan, et ta tõepoolest mõistis meid. Kohtasin Kennedyt taas ÜRO ametlikul vastuvõtul, kus ta tervitas delegatsioonide juhte. Me vahetasime seal lühikese tervituse ja rohkem ma teda ei näinud. Aga ma käisin tema matusel ja pärast avaldasin proua Kennedyle kaastunnet koos kõigi teiste delegatsioonide juhtidega. Ka teda pole ma rohkem näinud, kuid ma mäletan, kuidas ta seisis seal kahvatuna ja pisarais, ent leidis siiski igaühe jaoks kohase sõna. Samuti kohtusin Kennedy matusel või õigemini samal õhtul uue presidendi antud tineel, Lyndon Johnsoniga. Olin kohtunud temaga varemgi, 56-57 aasta peaassambleel, kui ta oli senatis demokraatliku enamuse juht ning astus jõuliselt ja avalikult välja president Eisenhoweri ähvarduse vastu kehtestada meie vastu sanktsioonid ja seega oli tema suhtumine Iisraeli mulle teada. Aga kui ma sel õhtul külaliste reas temani jõudsin, pani ta käe veidikeseks minu ümber ja lausus. Ma tean, et te kaotasite sõbra, kuid loodetavasti te mõistate, et ka mina olen teie sõber, kellena ta end pärast poole kindlasti näitas. Kuuepäevase sõja ajal, kui president Johnson toetas meie keeldumist naasta sõjaeelsetesse piiridesse muidu kui ainult rahulepingu raamides ja aitas meil saavutada sellel seisukohal püsimiseks vajalike sõjalisi ja majandusliku vahendeid, mõtlesin ma tihti Kennedy matusepäeva õhtule ja nendele sõnadele, mis ta mulle ütles just siis, kui tal oli palju muudki, mille peale mõelda ja mille pärast muretseda. Ka teda ei näinud ma enam kunagi, ehkki ma ei imestanud üldse, et ta sai nii hästi läbi Levi Eskoliga, kui too oli peaminister. Nad olid paljuski sarnased, avameelsed, südamlikud ja suhtlusaltid. Ma tean, kui ebapopulaarseks Johnson Ühendriikides viimaks muutus, kuid ta oli tõepoolest ustav sõber ja Iisrael võlgneb talle väga palju. Usun, et ta oli üks väheseid piiritaguseid riigijuhte, kes mõistis, millise vea tegi Eisenhoweri administratsioon pärast Siinai kampaaniat, kui me olime sunnitud taganema, enne kui läbirääkimised araablastega alata said. Kui Johnson 1973. aastal suri, olin ma peaminister ja loomulikult avaldasin ma proua Johnsonile kirjateel kaastunnet. Praegu on tema vastus minu ees laual. Ka see liigutas mind sügavalt, eriti kuna ma teadsin, kui siiras see on. Kallis Mrs. Mayor, kirjutas ta, te peate teadma, kui väga minu abikaasa ootas teie eelseisvat visiiti meie maale. Sageli rääkis ta, et tahab ise ühel päeval Iisraeli külastada. Ta tundis teie maa vastu tõelist ja sügavat huvi ning ta austas teie rahvast kogu südamest. Teine isiksus, kellel oli sedavõrd otsustav mõju Iisraeli tulevikule ja kellega ma president Kennedy matusel kohtusin, oli kindral de Gaulle. Esimest korda olin näinud teda 58. aastal, kui Prantsuse suursaadik Iisraelis Pierre Gilbert, kellest endast võiks juba terve loo kirjutada, võttis pähe, et ma pean kindralile visiidi tegema. Gilbert oli innukas gullist ja ühtlasi innukas sionist ja seda plaani oli tema ees võimatu maha laita. Kuigi pean tunnistama, et ma tundsin suurt kõhedust kohtumise ees de Gaulle'iga. Heidutav oli kõik, mida ma olin temast kuulnud. Sealhulgas tõik, et tema meelest pidid kõik täiuslikult prantsuse keelt oskama, samas kui mina ei osanud seda üldse. Ent kui Gilbert oli minu visiidi korraldamiseks kord juba rattat käima lükanud, ei olnud enam tagasi teed ja ma läksin mõneks päevaks Pariisi. Kõigepealt kohtusin ma tollase prantsuse välisministri Maurice Couveau de Morvilliga, kõige inglaslikuma prantslasega, keda ma üldse olen kohanud. Ta oli olnud diplomaat mitmes Araabia riigis. Ta oli väga korrektne, väga jahe ja üldiselt ebasõbralik. Ning kõik see ei teinud mind rõõmsemaks järgmisel päeval toimuva kohtumise üle de Gaulle'iga. Mind võeti vastu Elysée Palais tavapärase pidulikkuse ja etiketiga. Trepist üles minnes oli mul tunne, nagu võtaks mind vastu terve prantsuse armee ja ma mõistatasin, mida need uhked prantsuse kaardiväelased oma punastes kuubedes minust küll arvavad, kui ma vaevaliselt üles kindrali residentsi poole kõmpisin, enesetunne üpris räval. ja seal ta oligi. Kogu oma pikkuses ja hiilguses legendaarne Charles de Gaulle. Minuga oli kaasas Walter Itan, meie välisministeeriumi tollane peadirektor ja hiljem meie suursaadik Prantsusmaal. Ning de Gaulle'i tõlgi ja Itani kaudu saime kindraliga vestelda. Ta oli tähelepanuväärselt südamlik ja väga lahke. Ei läinud kuigi palju aega, kui ma tundsin end üsna vabalt ja meil oli väga rahuldust pakkuv jutuajamine Lähis-Ida probleemide üle, mille kestel ta kinnitas oma kustumatud sõprust Iisraeli vastu. Siis nägin teda Kennedy matuse ajal uuesti, esmalt kirikus. Ainsad, kes seal ei põlvitanud, olid vist de Gaulle, Iisraeli president Salman Shazar ja mina. Ja pärast poole dineel, mida ma juba mainisin. Enne laudaistumist märkasin de Gaulle'i ruumi teises otsas. Seda oli üpris lihtne teha, arvestades seda, kuidas ta kõigist üle ulatus. Mõtlesin just, kas ma peaksin tema juurde minema või mitte, kui ta hakkas minu suunas liikuma. Kõik ümberringi hakkasid närvitsema. Kelle juurde de Gaulle läheb? Ta ei lähe ise kunagi kellegi juurde. Alati kutsutakse teised tema juurde, selgitas keegi minu lähedal. Ta vist tahab rääkida kellegi väga tähtsa isikuga. Inimesed vajusid tema ees lahku nagu punane meri Iisraeli rahva ees. De Gaulle kõndis otse edasi ja kõik astusid tema teelt kõrvale. Pidin jahmatusest peaaegu pikali kukkuma, kui ta peatus minu ees ja tegi midagi, mis oli tema puhul enneolematu. Rääkis minuga inglise keeles. Mul on hea meel teiega taas kohtuda, isegi sel nõnda traagilisel puhul, lausus ta ja kummardas. See avaldas kõigile tohutut muljet, kuid kõige enam mulle. Ajapikku saime väga headeks sõpradeks koguni Cove de Morvilliga, kes tavatses mulle öelda, et de Gaulle tunneb minu vastu poolehoidu. Soovin, et see oleks nii jäänudki, kuid me ei teinud 1967. aastal seda, mida tema tahtis. Õieti tahtis ta, et me ei teeks midagi. Ja nii ei andestanudki ta meile seda sõnakuulmatust. Neil hirmsail päevil kuuepäevase sõja eel ütles ta Abba Ebanile, et Iisrael peab meeles pidama kahte asja. Kui teid ähvardab tõeline oht, siis võite loota minu peale. Aga kui te esimesena midagi ette võtate, siis teid hävitatakse ja te paiskate kogu maailma katastroofi. Kuid de Gaulle eksis. Meid ei hävitatud ja maailmasõda ei tulnud. Kuid sellest ajast peale ei olnud meie vahekord temaga ja Prantsuse valitsusega enam endine. See sama de Gaulle, kes 61. aastal tõstis toosti sõbra ja liitlase Iisraeli auks, võttis pärast kuuepäevast sõda kokku oma suhtumise meisse, öeldes, et juudid on isekas, enesekindel ja võimuahne rahvas. Kuid ma arvan, et oma põnevaima ja kõige olulisema töö välisministrina tegin ma ära hoopis teises vallas. See puudutas Iisraeli uut rolli Ladina-Ameerika, Aasia ja eriti vast Aafrika arengumaades ning avas ka minu elus täiesti uue peatüki.